Dargaggo Jinanus Fakadu Jedama University China Bulchins Hong Kong Targamu Keessatti Dame Barnoota Farmasiin Degree Sadaffaa Yookaan Dr. Masa Barataa Jira. Jinanus President University Chawalin Haalattiin Dargaggoota Afrikaa Carraa Barnootaatti Argatan Irratti Mari'anneerra Jedheera. Naakor Malkaatuu Asofsiise Jinanus Of Beeksisuun Eegala.
Galatoomii Naakor, maqaan koo Jinanus Fakadu jedhama. Amma Yuunivarsiitii Chinese University of Hong Kong yookiin immoo CUHK tti barataa waggaa tokkoffaa PhD Farmaasiitiin barachaa jira.
Jinanus kanaan dura maal hojjetaa turte? Eessatti hojjetaa turte?
Isaan Yuunivarsiitii Wallaggaa achumatti baradheenni digirii jalqabaa koos akkasumas digirii lammaffaa koo Yuunivarsiitii Jimmaatti akkaan baradhe. Ijoollee 25 Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti barsiisaa ture. Akkasumas immoo Wallaggaarraa ijoollee abbaa fi haadha hin qabne deeggaraa ture. Ijoollummaa koorraa qabee hojii qorannoo yookiin immoo riisarchii irratti xiyyeeffadheen hojjechaa ture. Kanaafi sanatti fayyadameen iskoolaarshippii bakkee adda addaatti appilaayii godhee ture. Wantoota hedduu laayinii qabadhee gara Kanaadaa, Awustiraaliyaa. Carraa inni kun duraa waan naa dhufeef jecha gara Hong Kong kana imalee amma ambaasaaddara yuunivarsiitii kanaatis.
Miidiyaa hawaasaa feesbuukii keetiin carraa dargaggoota Afrikaadhaaf mijeessuudhaaf marii qaamolee hooggansaa yuunivarsiitii Hong Kongitti yuunivarsiitii Chaayinaa ta'e waliin akka taasistan ibsitee jirta. Yaadi kun akkamiin kee irratti mari'atame? Deebii akkamiitu immoo irratti kenname?
Inni guddaan Afrikaanonni baay'een keenya barnoota qabatamaa irratti kan hin hundoofnee fi haalli baajita yookiin immoo galii keenyaa akkasumas immoo haalli barnoota keenyaa haala qabatamaa irratti kan hundoofnee fi dargaggoonni keenya baay'ee miidhamoo akka ta'an beekamaadha. Kanaafi dhalootti jiru carraa argannetti dhaloota keenyaaf dubbachuu carraa uumuun immoo dirqama. Kanaaf Afrikaa keessa leecalloo bareedaa jira, qabeenya uumamaa bareedaa jira. Garuu as biyya kana keessa nama barate humna baratee fi meeshaa gahaatu jira. Hamma nami PhD baratee hojii dhabutti gahutti jira. Meeshaa qorannoof qo'annoof ta'u hedduu jira. Jalqaba gaafan kana arge garaagarummaa guddaan akka jiru nuni qabeenya guddaa qabnaa garuu ittiin fayyadamne yookiin immoo utilized goone ittiin fayyadamne. As garuu qabeenya isaanii hundumaa fixanii sammuu guddaa yookiin immoo meeshaa guddaa ta'uu qabanii hojiitti waan jijjiiran dhabani. Kanaafi ani hojiin sammuu kootti kan dhufe liinkii yookiin immoo hariiroo yuunivarsiitota Afrikaa waliin yoo uumne hojiin guddaan hojjetama. Kanaafi uummati asiis qorannoo isaa achitti gaggeessuu danda'a. Dargaggoonni keenya immoo waan kanarraa baranii boru hojii waa uumuu keessatti akkasumas immoo qabeenya qabnu irratti seeraan itti fayyadamu yookiin hojiitti geeddaruu dandeenya jedhee jalqaba akkuma dhufeen qaamota jiran duukaa haasa'ee walgahii barattootaa fi keessummoota akkasumas immoo aangoota yuunivarsiitii dabalatee keessummoota biyya bakkee adda addaatii affeeraman irratti walgahiin har'a guyyaa namoota 12 kanaafi Yuroopii keessaa kan hirmaatan jiru yuunivarsiitii kana keessaa Chaayinaa keessaa Indiyaa Armeeniyaa akkasumas immoo ijoollee barattoota Afrikaa bakka bu'ee natu hirmaate. Kanaaf ani carraa naa laatametti kan hin gaafadhe inni guddaan Afrikaa keessaa kanatu jira as keessa garuu kanatu jira walitti finnee hojii kana hojjechuu barbaadde jedhee pirezidaantii yookiin immoo vaayis chaansilarii yuunivarsiitichaa Piroofeesar Rook Tuwaaniin gaafadhe ture. Innis yaada bareedaa itti gammadee kanaafi deebi'ameenis marii mari'atameenis yuunivarsiitota Awurooppii Ameerikaa keessa jiran waliin gurmeessine Afrikaa keessatti yuunivarsiitota keessumaa gara jalqabaa kanarra laayinii kan qabatee jiru baha Afrikaa irratti keessumaa Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa wanneen kanarratti akka hojjechuu barbaadanii fi yaadichis deeggarama akka ta'e si waliin akka hojjechuu dandeenyu jedhanii waadaa naa galaniiru.
Barattoonni carraa barnoota biyya alaa barbaadan jiraachuu danda'u. Haala kamiin carraa isaa kan isaan argachuu danda'an?
Carraan nuti iskoolaarshiippiif qabnu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf gara Beeniin kana Naayijeeriyaa, Gaanaa sababa Ingiliffii afaan isaanii jalqabateef carraan isaanii banaadha. Kanaaf iskoolaarshiippii argachuuf inni guddaan gara onlaayiniis ta'ee dhaabbatoonni hedduun irraa barattoota Afrikaatiif waan hundumaa bilisaa fi ispoonsarata waan ta'eef dargaggoonni kun iskoolaarshiippii karaa ofii onlaayinii barachuus haa ta'u qaamaan barachuus haa ta'u appilaayii gochuu danda'u. Karaa biraammoo gara Awurooppii, Ameerikaa kanas immoo Ingiliffaa toofil yookiin immoo ILTS yoo qoraman carraansa bal'aadha jedhee yaada. Dhaloonni kun gara miidiyaa hawaasaa telegiraamii feesbuukii waatsaappii irra galuu dhiise gara googii waan isa fayyaduu danda'utti barnoota isaa fi waa lafarraa waa argachuu danda'utti yoo kallattii isarra kaawwate jijjiiramuu danda'a carraa guddaas argachuu danda'a jedhee yaada.
Dargaggootaaf wanta dhaamtu yoo jiraate?
Dargaggootaaf waan dabartu haala kam keessa yoo jiraatan kaayyoo isaanii waa baruu fi dagachuu akka hin qabnee fi jabaatanii gara barnootaa gaafa dhufanis kaayyoo isaaniif akka hojjetan jabaatanii hojjechuu qabu jedhee yaada. Sababni isaa namni barate bu'uura biyya tokkooti waan ta'eef egeree dhalootaati waan ta'eef. Dhaloonni keenya inni guddaanii of fayyaduu gararraa dhaloota boruu fayyaduu akka qabu biyyoonni guddatan qabeenyisanii dhaloota isaaniif dabarsanii kaaniiru nuni garuu har'a wanna nyaanii bulluyyuu rakkachaa jira. Kanaaf biyya kana kan jijjiiruu danda'u dargaggoota kana. Kanaaf dargaggoonni kun immoo tokkummaan kaayyoo keenyaaf lafa jirrutti hojjechuu qabna malee haala dhukkubaa haala keessa jirru ikoonoomii yookiin immoo haala siyaasa keenya ilaaluu qabaachuu dhibnee kaayyoo keenyaaf dhaloota boruuf jabaannee haa hojjennu jechuun barbaada.
Jiinanus Fiqaaduu carraa barnootaa akkasumas carraawwan garaagaraa afrikaanotaaf mijeessuu wajjin walqabatee tattaaffii taasisaa jirtu irratti yaada nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii Afaan Oromoo guddiseensi galateeffadhaa. Milkaa'ee waan jalqabdetti.
Hayyee galatoomas naaf jiraadhaa.